ዝረድ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ናይ ዝሞቱ ዜጋታቱ ርእሳታት ናብ ዓዶም ንምእታው ብተደጋጋሚ ዘቕርቦ ዘሎ ሕቶ ካብ ሰበስልጣን ጣልያን ዛጊድ ንፁር ምላሽ ከም ዘይረኸበ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ዘመደ ተኽለ ገሊጹ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ሮማ ደው ኢሉ ኣሎ።
ሕራይ ይቕንየለይ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ካብ ሮማ። ነዞም ግዳያት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝጠፍኡ ዜጋታት ናብ ዓዶም ንምምላስ ዘሎ ሕጂ ዳሕረዋይ ምዕባለ እንታይ እዩ?
እቲ ውሳኔ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንፁር እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ባዕሉ ዝሽፍኖ ኩሉ ወፃኢታት ገይሩ ንሬሳታት ናይዞም ኣብ ላምፔዱዛ ሞይቶም ዘለዉ ደቅና ኣሕዋትና ንክሰዶም ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ። ነዚ ውሳኔ እዚ ሽዑ ምስ መንግስቲ ጣልያን ክንዛረበሉ ጀሚርና ብፅሑፍ ገሊፅና ማለት እዩ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ውሳኔ ወሲኑ ኣሎ ንምቅልጣፍ እቲ ቤት ፅሕፈታዊ ስራሓት እቲ ቢሮክራሲያዊ ስራሓት ዘሎ ንክቀላጠፈልና ናትኩም ደገፍና ሓትት ዝብል እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ንፅበዮ ንፁር መልሲ ክሳብ ሕጂ ኣይመፀናን ኣሎ። እቲ መፀና ከዓ ንፅበ ኣለና ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ዘይኮነ ንፁር ኣብ ስራሕ ክእትወና ዝኽእል መልሲ ስለንደሊና ሓደ ሓደ ዝዋሃበና መልስታት ዝሬሳታት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝጋዓዝ ዘሎ ናይ ሎጂስቲክስ ፀገም ስለ ዘሎ ወዘተ ወዘተ እውን ክበሃልና ፀኒሑ ነይሩ እዩ። ብዝኾነ ግን እቲ ንፁር መልሲ ኢና ንፅበይ ዘለና። ኣብ ርእሲ እዚ መንግስቲ ኤርትራ እውን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያትና ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ምስቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ናይ ጣልያን ኣምባሳደር ብቐፃሊ ርክብ እናገበረ እዚ ጉዳይ እዚ ንፁር መልሲ ክወሃቦ ብቐፃሊ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ በትን በትን እቲ ናና ፃዕሪ ቀፃሊ እዩ ዘሎ ክሳብ እቲ ውሳኔና ኣብ ግብሪ ዝውዕል ከዓ ፃዕርና ኣይከነቋርፅን ኢና።
ሕጂ ኣምባሳደር እቲ ውሳነ ደንጊዩና ዝብል እምነት ድዩ ዘለኩም?
ከምኡ እዩ። ምክንያቱ ንሕሪ ግዜ ሓሊፉ እውን ፀገማት እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል ንሕና ፃዕርናና ብልትናትና ክቕልጥፍ እዩ እቲ ባህግና እቲ ስራሕና እቲ ፃዕርና ዝኸይዝ
እንታይ ጥርጣረታት ክህሉ ይኽእል? ካልእ ዘልዕልዎ ገለ ስኽፍታታት ኣሎ ዶ ብሰበስልጣን ኢጣልያ?
ከምቲ ዓንተብያ ቀዲመ ዝበልኩ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ብምሉእ ክኸፍሎ እቲ ወፃኢታት ወሲን እዩ። ድሕሪት ኣይምልስን እዩ። ብዙ ንደልዮ ሓገዛት ግን ኣለዎ። ምክንያቱ ኣብዚ ንሬሳታት ናይ ምልዓል ዝምልከት ሬሳታት ናይ ምቕባር ዝምልከት ዝምልከቶ ኣካል ኣሎ ናይ መንግስቲ ጣልያ ማለት እዩ። ኣብቲ ቤት ፍርዳዊ ኣካል ኣሎ። ስለዚ ወፃኢ ካብቲ መንግስቲ እውን እዛ ኣካል እዚ እዩ ብስራሕ ዘሎ። ስለዚ ንሱ እቲ ናይ ምፅራይ መስራሓት የካይድ ኣሎ። እቲ ምፅራይ መስራሓት ፀገማት ኣለዎ። ንምልላይ ቀሊል ኣይኮነን ወዘተ ዝብል እውን ይመፅ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ንሕና ግን ቶም ተዓንቲ ወይ ዝገለፅብልካ ሓደ ንፁር መልሲ ክወሃበና ክሳብ ሕጂ ንፀቅጥ ኣለና።
መንግስቲ ጣልያን ምናልባት ነዞም ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ናይ ምቕባር ገለ ምልክታት ስኽፍታ ኣለኩም ድዩ?
ስኽፍታ ንበይን እዩ ማለት ስኽፍታ ሲ ኣይ ከስራሓናን እዩ። ግን ሓደ ሓደ ምንቅስቃሳት በዝን በዝን ዝስማዕ ወረታት ኣሎ። ግን ኣብቲ ቦታ እውን ሰባት ሰዲድና ኢና ኣብዚ ሕጂ ትግዕ ዘሉ ዘሎ ዝሬሳታት እውን ኣብኡ ሰባትና ሰዲድና ምክልታል ንገብር ኣለና ምስቶም ዝምልከቶም ኣካላት እናተዛረብና። ምክንያቱ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ትፅቢቱ ሬሳታቱ ኣብ ዓዲ ንክቐብር እዩ። እዚ ክመላእ በትን በትን ንገብሮ ዘለና ምንቅስቃሳት ኣብ ሓደ ቦታ ብዚ ሓደጋ ዘጋጠመ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ምንቅስቃሳት ዝግበረሉ ዘለውን ኣብኡ ኮይና ኢና ንከታተል ዘለና ንቀሳቀስ ዘለና።
ኣምባሳደር ዘመደ እዞም ዜጋታት ብትክክል ተለልዮም ዶ? እቶም ኤርትራውያን ብትክክል ክንደኦም ብቁፅሮም ንምዃኑ?
እቲ ንፁር ሓበሬታ ቀሊል ኣይኮነን እንድዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ምልላይ እውን ቀሊል ኣይኮነን። ብፍላይ ኣብ ባሕሪ ነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ ሬሳ ካብቲ ከተለልየሉ ትኽእል ኩነታት ይቕየር ስለ ዝኾነ ንምልላይ እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ እዮም እቲ ሓበሬታ ዝህቡና ዘለዎ ማለት እዩ። ግን እቲ ሬሳ ናይ መን ምዃኑ ንኽልለውን ውዒሉ ሓዲሩ ብስእሊ እናሰነዩ እዮምቲ መፅናዕቲ ዝገብሩ ዘለዉ ወይ ድማ ነቲ ጉዳይ ሒዞሞ ዘለዉ ኣካላት ቀሊል ከም ዘይኮነ ግን እቲ ምልላይ ርድኡን ክኸውን ይኽእል ይኸውን።
ካብዚኦም ምናልባት ክንደይ ካብ ምእቲ ክበሃል ይከኣል? 70 80 90 ወይ ምእቲ
ብምእታዊት ክነግረካ ፀገም እንዲ። ምክንያቱ ዶክመንት ገንፂልካ እዚኦም ከምዚኦም እዚኦም እንታዮም ዝብል የለን እዩ። ሓበሬታት ትረኺብካ ካብቶም ክህቦካ ዝኽእሉ ካብቲ ወዛሓቲቶም እዮም ውን ዝገብርዎ ዘለዉ። ስለዚ ብፐርሰንተጅ ዝኽብለካ እውን ፀገም ስለ ዝኾነ ዘይ ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ግና ብሩህ እዩ። ክንደዮም ካብ ምእቲ ምባል ግን ክብል ኣይደፍርን ማለት
ኣብ መወዳእታ ምናልባት ንስድራ ቤት ግዳያት ክተመሓልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንተሎ
ህዝቢ ኤርትራ ውሽጢ ናብ ደገን ዘሎ ኣብ ዓበ ሓዘን እዩ ዘሎ። ከምዚ ዓይነት እዚ ኣጋጣሚ ናይ ሞት ሓደጋ ብሓፂር ግዜ ክንዚ ህይወት ክጠፍእ ኣብ ኩናት ዘጋጥም እምበር ኣብ ከምዚ ኩናት ዘይብሉ ከጋጥም እቲ ሓዘን ህዝቢ ኤርትራን ብፍላይ ከዓ ናይቶም ስድራታት ዝርአ ዘሎ። ስለዚ ከም ኣካል መንግስቲ ኤርትራ ከም ተቐዲሙ መንግስቲ ኤርትራ እውን ዝተገልፀ ንኩሉ ህዝብና ሙሉኡ ብፍላይ ከዓ ነቶም ስድራታት ፅንዓት ክህቦም እየ ዝምነ።
ሕራይ ኣብ ኢጣልያ ኣምባሳደር ኤርትራ ዘመደ ተኽለ ካብ ሮማ ይቐኒየልና።
ይቐኒየለይ።